Guðmundur Rafn Bjarnason býður sig fram til varastjórnar Blindrafélagsins.
Guðmundur Rafn Bjarnason er 54 ára bankastarfsmaður, giftur Margréti Gunnlaugsdóttur lögmanni en saman eiga þau fjögur börn. Guðmundur Rafn er menntaður viðskiptafræðingur frá Háskóla Íslands. Hann starfaði lengst framan af hjá Byggðastofnun við lánastarfsemi. Sat því tengdum eða annars í stjórnum hlutafélaga í sjávarútvegi og þörungavinnslu. Einnig sat hann í stjórnum atvinnu þróunafélaga á landsbyðinni. Stofnaði jafnframt á sínum tíma verslunarfyrirtæki sem starfar við innflutning matvara en seldi síðar hlut sinn í því félagi. Guðmundur Rafn gegndi stjórnarsetu og farmennsku í Blindravinnustofunni á árabilinu 2005-2009. Hann sat á sínum tíma í stjórn Júdósambands Íslands, meðal annars sem formaður í eitt ár. Þá hefur hann setið í stjórn Sundfélags Hafnarfjarðar. Áherslumál Guðmundar eru einkum góður aðbúnaður og þjónusta fyrir yngri kynslóð sjónskertra og eins bættferðaþjónusta fyrir blinda og sjónskerta utan höfuðborgarsvæðisins.